Uchinchi dars. Imlo bo'yicha o'tilganlarni takrorlash. 10-chi mashq. Quyidagi so'zlarni daftaringizga ko'chirib yozing. Aytilish va imlosidagi farqlarni izohlang. Saxovat, xila, mehr-muruvvat, mudofa, hilpiramoq, xilma-xil, hayotbaxsh, manfaatdorlik, maqtanchoqlik, xususiylashtirish, mutaxassis, mahliyo, mo'tabar, taqsimot, istirob. 11-chi mashq. H va X harfi ishtirok etgan so'zlarga 10-tadan misol toping va ular ishtirokida gaplar tuzing. 12-chi mashq. Xato yozilgan so'zlarni to'g'rilab, matnni ko'chiring. So'zlarning imlosini tushuntiring. Matndagi g'oyani tahlil qiling. G'azabdan o'zingni asra. Chunki g'azab tufayli inson o'z ishlarini, ezgu maqsadlarini unutadi. Mol-dunyoga hirs qo'yma, ochko'z bo'lma. Ezgu ishni ko'z-ko'z qilma, maqtanchoq bo'lma. O'z ruhing bilan ziddiyatga tushmaslikning birdan-bir yo'li foydali mehnatdir. 13-chi mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida kuzgashti mavzusida matn tuzing. Uni imlo qoidalariga rioya qilgan holda yozing.